Та і у нас студії новий гість, якраз представник того громадянського суспільства, про яке Станіслав Чернилевський говорив, що воно народилося на Майдані. Ну, я думаю, не зовсім народилося, а розрослося дуже стрімко, і це дуже добре, на мій погляд. Отже, у нас студії Андрій Андрушків, це представник реанімаційного пакету реформ. В реанімаційному пакеті реформ Андрій відповідає за інформаційний напрямок, за те, щоб якомога більше громадян і в Україні, і за межами України дізналися про цю ініціативу. А ця ініціатива, я нагадаю, народилася саме на Євромайдані. В січні 2014 року активісти, які, звісно, в той час закинули всі свої роботи, хто де працював в аналітичних центрах чи в інших громадських організаціях, стояли на Майдані, і з'явилися такий острах, з'явився у них, щоб, не дай Боже, після того, як Янукович паде, режим паде, не повторити долю помаранчевої революції, коли буде замінені обличчя при владі на найвищих посадах, а все суспільство, як було це в 2005 році, повернеться до своїх робіт в аналітичні центри і знову нічого не буде. І тоді на Майдані активісти, експерти, журналісти вирішили об'єднатися в цей реанімаційний пакет реформ. Отже, зараз які напрямки реформ, скільки груп, скільки взагалі людей, от за скільки вже 9 місяців чи 10 місяців вже є тепер в реанімаційному пакеті реформ?
Доброго вечора всім. Наразі реанімаційний пакет реформ об'єднує близько 300 експертів, активістів, аналітиків, представників якраз оцього громадянського суспільства. І це, направду, щоденна робота. Експерти, аналітики щоденно працюють над тим, щоб подавати до влади пропозицію щодо зміни законів, щодо зміни нормативних актів. Тому що ми чітко розуміємо, що обличчя можуть змінюватися. Але якщо не будуть змінюватися правила гри, якщо не будуть змінюватися формати роботи інституцій всіх, починаючи від сільради до адміністрації президента, і, на мою думку, насправді сільрада – це важливіше, ніж адміністрація президента, по великому рахунку. Якщо не будуть змінюватися ці правила, то ми знову відкотимося на 2005-2006 рік, знову буде хвиля реваншизму, і не буду себе сильно хвалити, не буду нас сильно хвалити, але реанімаційний пакет реформ працює і є вже свої перші плоди. Ми маємо 17 законів, ухвалених за півроку.
Це минула рада?
Так, це Верховна Рада 7-го скликання. З великим тиском, дуже часто з тиском, шаленим тиском вулиці, площі перед Верховною Радою і Маріїнським парком. Це ставалося, тому що ми мали величезну кількість людей, яким навіть реформи були не в голові і не на порядку денному.
Нагадай, будь ласка, які це закони нашим слухачам?
Ну, в першу чергу найважливіше – це антикорупційний пакет законів. Це створення Національного антикорупційного бюро. Це відкриття державних закупівель. Тепер ми можемо розуміти, за що взагалі держава платить гроші, хто ці гроші отримує, і чи взагалі чи можна було, наприклад, дешевше купити для дитячого садочка там парти або зробити там ремонт. І важливо також це перші кроки на шляху створення суспільного мовлення. Це закон про доступ до публічної інформації. Як бачимо, працює так через раз, але будемо надіятися, що під тиском громадських активістів запрацює ще краще.
Нова Верховна Рада, вже є якісь домовленості з народними депутатами, які, до речі, працювали або і засновували, як Світлана Заліщук, яка прийшла по списку блока Петра Порошенка, Ганна Гопко, яка від Самопомочі йшла, вони були, власне, в числі співзасновників реанімаційного пакету реформ. Дуже багато інших людей, в тому числі Мустафа Наєм, Сергій Лещенко, були дуже активними учасниками цього реанімаційного пакету реформ, лобістами з поза меж парламенту. Зараз вони народні депутати. Як буде співпраця з ними? До речі, не зазналися ще? На телефонні дзвінки відповідають?
Відповідають на телефонні дзвінки, на смски, активно відписують в нашій поштовій розсилці. Тобто якоїсь такої побудови стіни ще немає. Сподіваємось, цього ніколи не станеться. Наразі Якраз наші колеги, які перейшли з громадянського суспільства в владні коридори, вони думають над тим, щоб створити оновлену міжфракційну депутатську групу «Платформа реформ», або не знаємо ще, як вона буде називатися. От, тому що, за великим рахунком, якими би потужними експертами не були наші колеги, а у нас в нашому середовищі такі просто зубри, генії законотворчості, як Дмитро Котляр, як Віталій Шабунін, як пан Ігор Коліушко, як пан Юрій Ганущак. Тобто ті люди, які закони, які конституцію знають від обкладинки до обкладинки, але вони не є джерелом законодавчої ініціативи. Тому нам потрібні люди, які є у владі, які є в парламенті, які готові ставити свій підпис на законі і лобіювати його голосування і ухвалення, і пізнішу імплементацію. Але що нам, як реанімаційному пакету реформ, зараз йдеться? Це йдеться про те, щоб реформи ставали порядком денним не парламенту, а в першу чергу уряду. І от перший дзвіночок, який зараз вже маємо, в четвер проголосували за Яценюка. З сусідньої трибуни виступав пан Порошенко, президент, який сказав, що до вівторка потрібно кров з носа сформувати уряд.
З кого?
От питання, з кого? П'ятниця, тобто півчетверга, п'ятниця і субота сьогодні. 2,5 доби. І залишилося ще 2 доби. Ми не знаємо, хто це. Ми не знаємо цих кандидатів.
А для чого вам це знати, Андрію?
Як для чого нам це знати? Ну, чому я особисто вийшов на Майдан? Чому вийшла на Майдан зі мною моя дружина, мій батько, мій брат, моя мама? Мені особисто надоїло, що влада і владні рішення – це кулуарщина. А кулуарщина породжує непідзвітність. Навіть зараз, після Революції Гідності, в роботі уряду Яценюка в районі 2/3 запитань і рішень, які виносилися на засідання уряду, виносилися з руки, з голосу. Ніхто тих рішень попередньо не бачив, або не бачив документів цих. І це породжує відверто риторичні питання. Як так можна? Невже так важко підготувати рішення, подати їх на розгляд експертам? Людей сотні, десятки, я можу навіть сказати тисячі, які готові безкоштовно надавати консультаційні послуги, які широко бачать законодавство, які широко бачать реформи, які готові вносити правки, пропонувати проекти рішень, тому що дуже багато важливих реформаційних законів, вони написані ще років 5 навіть тому, лежать по шухлядах. І зараз, що важливо, повертаючись до вашого запитання, я хочу знати, і експерти також хочуть знати, і громадянське суспільство хоче знати кандидатури, щоб могти принаймні висловити свою думку. Тому що ця людина тільки при народженні приходить в цей світ всього-то навсього з первородним гріхом. А на посаду міністра людина зазвичай уже йде з якимось шлейфом співпраці, корупційної, некорупційної, з якимось шлейфом співпраці, можливо, навіть з сепаратистами, з якимось медалями, які за якісь певні заслуги вручав Янукович чи Азаров. Так назвіть цих людей, а ми скажемо, хто готовий. А більше того, найкраще взагалі би було, щоб назвали кандидатури, а кожен кандидат представив свій план реформ. Для чого ти йдеш на роботу? Коли беруть людину в хорошу фірму, на хорошу посаду, працювати, їй завжди дають тестове завдання. Ти там, наприклад, програміст, напиши от такий шматок коду. А ти HR-менеджер, напиши нам, як нам реформувати структуру нашої фірми. Ти майбутній міністр охорони здоров'я. Напиши, як реформувати систему охорони здоров'я.
То цього немає, нічого.
Ми не знаємо кандидатур. Відповідно, кандидати не пропонують свої пропозиції щодо реформування взагалі щодо плану уряду.
А в реанімаційному пакеті реформ є потенційні кандидати на міністерські посади?
Як мінімум, точно один наш колега казав, я готовий бути міністром фінансів.
О, цікаво. Я нагадую слухачам нашим, що зараз ви зможете поставити питання до Андрія Андрушківа, який представляє реанімаційний пакет реформ. Телефон у київській студії 044-239-62-92. Зараз я поставлю питання, зроблю вигляд, що я слухачка, наприклад, з Харкова, і у мене є ідея реформи якоїсь, і я дуже хочу її реалізувати у вигляді законопроекту. Що я можу, ну, чи може мені в цьому плані допомогти реанімаційний пакет реформ? Якщо може, то як?
Дуже просто. Є наша сторінка в Фейсбуці, реанімаційний пакет реформ, так вона і називається, і можна написати нам приватне повідомлення, і я чи мої колеги, ми перевіряємо щоденно цю сторінку, і ми перейшлемо відповідним менеджерам і експертам, які вже пізніше просто зв'язуються з людиною. Так, наприклад, вже за останніх півроку дуже багато активістів, дуже багато експертів з усієї України долучилися і напрацьовують ті чи інші законодавчі зміни. Таким чином в нас в дорожній карті реформ якраз і з'явилося 80, більше навіть 80 готових проєктів до внесення в парламент. І ми очікуємо, ми будемо їх так потрошки пакетами передавати нашим депутатам на доопрацювання і на пізніше голосування в парламенті, тому що більшість рішень, вони вже на поверхні. Не треба видумувати велосипед.
У нас є слухачі на зв'язку, вони хочуть вам поставити запитання, очевидно. Добрий вечір вам. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Як вас звати?
Мене звати Анна, і скажіть, будь ласка, а от можна вам дати таку пропозицію, щоб ви обов'язково входило, щоб можна відізвати мерів, сіл, якщо вони не роблять то, що потрібно, а тому, що вони обіцяють перевибори, а потім сядуть на свої крісла, і їх за 10 років не годен
сидіти,
бо вони поки не зроблять собі все.
Сидять не ті, так?
Сидять не ті. Дякуємо, пані Анно, зрозуміло запитання. Ще один слухач є. Прошу, добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Як вас звати?
Ігор Черкаси. Я, хочу спитати зараз цей план роботи Верховної Ради, уряду. Ви самі не маєте інформації, але я хотів два таких аспекти узнати, що впливають на життя. Перше, це значить зараз з переселенцями, то чи враховували, розглядали досвід Німеччини, коли вони після війни за 12 років розселили от тих всіх людей з руїни. І друге, на рахунок оптимізації податків. Перше, це трудові контракти, щоб люди податки платили. А друге, це адміністративна територіальна реформа, щоб укрупнити райони. Дякую. Угу.
Відкликання мерів.
В першу чергу, це один з пріоритетів, це зміна виборчого законодавства для місцевих виборів, тому що нас всіх чекають вибори восени 2015 року, і це, на мою думку, більш навіть важливі вибори, ніж вибори до Верховної Ради, які ми оце щойно мали. В першу чергу, тому що передадуть повноваження на місця, децентралізація, про яку так довго говорять на Банковій та на вулиці Грушевського, вона невідворотно станеться, і тому нам треба вибрати достойних кандидатів. Відкликати мерів, я думаю, краще попрацювати на етапі вибору. І для цього реанімаційний пакет реформ спільно з іншими організаціями, які займаються виборчим законодавством, ми хочемо змінити правила виборів мерів, щоб їх обирати в два тури. Що зараз стається? Наприклад, на місцевих виборах дуже низька явка, і вибирається більшістю, а більшість може становити 25% від тих, хто прийшли 30. Тобто,
ну, 1500 виборців, як на парламентських виборах, так ми маємо.
Так, отож. І саме тому важливо, щоб змінилися правила, в два тури можна обрати достойну людину.
Це очевидно, ви це говорите для якогось ідеального суспільства, ну, більш-менш ідеального суспільства. Жоден кандидат у нас не пише у своїй програмі і не каже, що він буде поганий. Так, тобто земля, ну, всі комуністичні гасла, вони абсолютно...
Землю селянам, заводи робітникам.
Та, фабрики і заводи і так далі. Тобто, в принципі, ну, ніхто не говорить, що він через два роки буде красти з бюджету. Так, вибачте, за, можливо, дуже...
Через два місяці.
Ні. Два дні. Ну, добре, мало з тим. Тобто, чи може спрацювати оця система, про яку ви кажете, що ми думаємо? Ми думали перед виборами і тут от маємо знову.
Дивіться, що нам дав Майдан і як він має продовжитися? Це відповідь на ваше запитання. Громадянське суспільство повинно розбудовуватися до рівня села. Люди повинні об'єднуватися в громадські організації, які займаються моніторингом діяльності влади. Тобто такі рухи, як, наприклад, Центр протидії корупції, тобто такі моделі роботи, такі моделі роботи, як рух «Чесно», вони мають бути на рівні сіл, і громадськість повинна моніторити діяльність свого мера і публічно, через пресу, преса є на рівні районів, дасть Бог, приймуть закон про роздержавлення ЗМІ, закриються всі оці лавочки, типу Новоприазовські зорі, Бовіківська думка, або переформатується їхня робота таким чином, щоб це стала вільна преса на рівні району, а не вісник міськради і райради. І тоді журналісти місцеві, які будуть не на ставці і не на короткому ланцюжку в мера, спільно з громадськими активістами зможуть працювати, і громадськість зможе дізнатися. Але уже тоді під публічним тиском мер не зможе собі бути місцевим князьком.
Одним словом, йдеться про громадську ініціативу, я так розумію, так, в першу чергу. Добре, там було ще запитання про оптимізацію податків і про переселенців.
І про... план роботи Верховної Ради і уряду.
План роботи Верховної Ради і уряду ще не опублікований на сайті Верховної Ради. План роботи уряду мав би, на мою думку, бути сформований після того, як пан Яценюк сформує уряд і опублікує оцей якраз план реформ на рік. Більше того, на мою думку, він має бути максимально детальним, до днів прописаним. І після цього треба на 15-й рік випустити настінний відривний календарик. Наприклад, 15 січня уряд хоче впровадити обов'язковий вебсайт, на якому розміщуються закупівлі державні аж до рівня району. Супер. Там 15 березня ліквідувати 6 податків, які заважають малому і середньому бізнесу.
Мати дедлайни такі.
Так, такі дедлайни, такі, що кров з носа. І людина, в неї висить цей календарик. 365 днів на 365 урядових рішень. Яценюк запланував, міністри підписалися. Зранку встав, відірвав листочок, подивився. Ага, сьогодні запланували внести зміни до закону про антикорупційне бюро і запустити його в роботу. Увечері включив телевізор, не говорять про це. Зібрав 10 листочків і все, взяв під руки дві шини і в центр Києва на мітинг, тому що влада не виконує взятих на себе зобов'язань. А зобов'язання мають бути чітко прописані, щоб нам не морочити голову.
Знаєте, це хороша технологія. До речі, так в театрах ставлять вистави. Спочатку, коли ставлять дату прем'єри, потім від неї назад відраховують генеральні прогони, генеральні репетиції, там репетиції в вигородках, репетиції там в кабінеті, десь на майданчику, вихід на сцену, примірка костюмів і так далі, і так далі. Очевидно, що це теж ідеальна якась схема, яка поки що, на жаль, у нас не працює. Наскільки ви помічаєте популістські заяви щодо реформ от уже в новообраного парламенту, серед, я не знаю, представників кабінету міністрів, від президента в тому числі? Чи багато популізму в заявлених цих текстах про реформи?
Ми ще зараз ми оперуємо тільки передвиборчими програмами, а передвиборчі програми вони є завжди максимально популістськими. Я ще хочу повернутися до запитання про переселенців. Про переселенців реанімаційний пакет реформ і наші групи з прав людини вже протиснули через Раду один закон про тимчасово переселених осіб. Більше того, там в середовищі правозахисників також напрацьовуються ще проекти рішень, щоб, наприклад, людям, ну, вони не були прив'язані до місця своїми там банківськими карточками, тому що це, ну, взагалі, от в наших друзів, колег в промові Алім Алієв працює, який уже 6 років не живе в Криму. От, але він зв'язаний по руках, по ногах якимось ідіотським рішенням Національного банку.
Пане Андрію, є у нас ще слухачі на зв'язку. Коротко, з запитаннями, у нас 3 хвилини буквально, прошу.
Алло, доброго вечора.
Добрий вечір.
От ви, гость, розказує, знаєте, як наче йому 15 років. Влада там, влада. От привів Ляшко якусь із Харкова депутатом. У неї золоті телефон, там, шубочка. Ви мене вибачте. Це, може, ще прийшли хуже, чим були раніше? А ви все розказуєте про сказки. Що воно должно бути? Должні прийти люди, які должны навести порядок
дякую, в державі. Дякую. Дякуємо, зрозуміло. Ще один слухач, я прошу.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви знаєте, це абсолютно неадекватна людина, яка прийшла з Маніловщиною в студії і розповідає на всю Україну свої байки. Мова йде про те, що міністр іде під певну програму, яку складає прем'єр і складає кабінет міністрів. Що це, по-вашому, міністр повинен щось там прописувати в себе? Він...
Зрозуміло. Ну, ми вам дякуємо. Я би просив наших слухачів, шановне панство, ми даємо вам висловитись, бути трошки коректнішими щодо людей, які приходять до нас у студію. Ну, все ж таки, ви виходите теж в прямий ефірі, вас чують мільйони людей.
Позавчора у нас був експерт із Центру Разумкова, і він говорив, що в урядах Ізраїля, Польщі, багатьох країн від кожного кандидата на міністерську посаду якраз вимагають бізнес-план його діяльності по міністерству. Тому, ну, це точно не Маніловщина. Або Маніловщина по-ізраїльськи.
Ні, дивіться, прем'єр-міністр – це менеджер міністрів. А реформи в конкретних галузях якраз впроваджують конкретні міністри. Якщо у міністра немає плану діяльності на рік, чого він іде на роботу?
Як чого?
Окей, попереднє питання було?
Про золотий телефон і про те, що, можливо, прийшли гірші, ніж
були. Давайте переформулюємо. На ваш погляд, теперішній склад парламенту 8-го скликання, він краще або гірше, або такий самий, як попередній склад?
В першу чергу він оновився на 56%. Це добре. Там є дуже багато людей, які перейшли з громадського сектору і розуміють важливість того, як швидко треба долати реформи, їх треба стрибати один за другим. Це в нас немає часу на розкачку. Тому я більш ніж впевнений, що люди, які перейшли з громадського сектору, вони стануть агентами впливу громадського середовища і не даватимуть спуску уряду і парламенту.